Sissejuhatus. Selle nägemuse õigeks mõistmiseks tuleb meeles pidada, et see esitab sündmuste järkjärgulist arengut teatud ajaperioodil. Võimalik, et mitme aasta vältel. Ehkki mulle ei ole antud teada nende sündmuste täpseid aegu, on ilmne, et mõned neist on juba toimumas. Kas kogu sündmustik võtab aega 5 või 50 aastat, seda ma ei tea. Aga tean, et kui see võtaks ka 50 aastat, ei ole meil siiski aega raisata. See nägemus tuli kolmes osas. Esimene, 1987. aasta septembris. Teine, 1988. aasta mais. Ja kolmas, 1988. aasta septembris. Nende ajapunktide vahel sain arvukaid ilmutusi, mis kinnitasid ja valgustasid kogu visiooni. Ja ka need on siin ära toodud. Alates esimese nägemuse avaldamisest olen kohanud inimesi, kes on näinud ja edastanud põhiliselt samalaadseid visioone. Mõnel juhul suurema selguse ja detailsusega on ju meile tõotatud, tõesti. Issand Jehova ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulaseile profeteile. Aamose raamatu 3:7. Tundub, et iga üks, kes neid asju ette näeb, on saanud mõningaid fragmente, mida teistel ei ole. Kuid need on siiski kõik omavahel kooskõlas. Et käes olevat nägemust õigesti mõista, ei tule seda võtta eksklusiivselt ega ka täiesti inklusiivselt. Seda tuleb võtta ühe osana, mis vajab teistega ühendamist, et saada terviklikku pilti. See nägemus lõpeb mingil lõikusperioodi aja hetkel ja ma ei tea täpselt millisel. Samuti ei tea ma, kui palju aega jääb veel üle pärast seda, mis ma olen tohtinud näha. See nägemus on vaid põgus visand neist sündmustest. Nägemus kinnitavad paljud piibli kirjakohad, kuid ma olen siia lisanud vaid üksikud, et jätta issandale võimalus individuaalselt kõnelda nendega, kes sõnumi vastu võtavad. Usun, et nii on lugejale kasulikum. Lihtsalt kellelgi teise nägemuse lugemine ja usaldamine ei tee seda veel nägemuseks meie jaoks. Aga kui issand ise kinnitab seda sõna, siis toimub kohtumine temaga ja siis pole see meie jaoks enam võõras ilmutus. Peame alati olema sellised nagu Samaaria elanikud, kes hakkasid uskuma Jeesusesse mitte ainult kaevu ääres viibinud naise tunnistuse tõttu, vaid selle tõttu, et nad ise nägid ja kuulsid teda. Aeg on kohtul alata ja see algab Jumala kojast. Esimese Peetruse kiri 4:17. Apostel ütles, aga kui meie üle kohut mõistetakse, siis issand karistab meid, et meid ühes maailmaga hukka ei mõistetaks. Esimese Korintuse kiri 11:32. Ei ole teist varjupaika, kuhu võiksime minna, ega midagi, mida teha kohtus pääsemiseks, kui vaid see, et meid leitakse Kristuses. Jeesus on meie noa laev, kelles meid päästetakse. Kui elame tema, siis oleme õigel kohal ja teeme seda, mis on õige. Kogu seda nägemust läbivaks teemaks on see, et meil on aeg pöörduda tagasi esimese armastuse juurde ja mitte kunagi enam lasta, et meelitada kõrvale siirast andumusest Kristusele. Kõik võetakse kokku Kristuses. Efesuse kiri 1:10. Kui elame temas, siis täidame oma otstarvet ja kutsumust käesolevas ajas, mille lõpp eesmärk on viia iga mõte taevas ja maa peal sõna kuulmisse ja kooskõlla temaga. Kõik on loodud tema läbi ja tema jaoks. Jeesus on loomise eesmärk, ta on Jumala kava, isa armastus ja igatsus ning rõõm. Kõiges, mis isa oli loonud, igatses ta näha oma poega, ta igatseb teda näha ka meis. Selle raamatu teksti on teadlikult põimitud rida üle arususi. Need on mõeldud tähelepanu juhtimiseks äärmise tähtsusega küsimustele. Profeteerimise olemus ja siht on mitte ainult sündmusi ette kuulutada, vaid sageli just üritada seisukoha võttu ette kuulutatava suhtes, mille tagajärjeks on kas meeleparandus või eestpalved, mis võivad muuta nii hästi meie endi saatust kui ka kujunevaid olukordi. Piiblis leidub mitmeid selliseid juhtumeid, nagu näiteks Joona jutlus Niinives. Ehkki Joona ei kuulutanud võimalust, et Niinive häving võiks olla välditav meeleparanduse puhul, sisaldub see igas kohtu profeteeringus. See, et Niinivet ei hävitatud, ei teinud Joonat vale prohvetiks, vaid see oli tõelise ja võitud prohvetliku sõnumi loomulik vili. Kas keegi võib kujutleda mõnda paganliku linnar Niinive kombel pattu kahetsemas ühe juuda mehe jutluse peale, kui sellel jutlusel puuduks Jumala võidmine? Ka käes olev profeteering sisaldab sündmusi, mis võivad muutuda meeleparanduse eespalvete tagajärjel, kuid selles on ka sündmusi, mis ei või muutuda nende asendamatu kohatõttu Jumala lõplikus kavas. Neid pole siin avaldatud, sest Jumal tahab, et otsiksime tema palet kõigi nende sündmuste pärast. Meie ülesandeks on palve ja meeleparandus nii positiivse kui negatiivse aspekti suhtes kõiges sellest, mida ta praegu ilmutab, et meis saaksid temale kasutatavad astjad. Sündmuste esitamise järjekord selles profeteeringus pole tingimata niisugune, millises need toimuvad. Isegi piiblis ette kuulutatud sündmuste järjekord on sageli tahtlikult segi paisatud, nii et need ei toimu sellises reastuses, nagu nad on ilmutatud. Issand ei ole seda teinud meie segadusse ajamiseks, vaid selleks, et hoida meie tõlgendust sõltuvuses temast. Ta tahab panna meid otsima mitte niivõrd mõistmist, kui teda ennast. Kohtumised temaga, kui ta annab meile ilmutusi ja tunnetusi, õpetavad meile issanda teid, mitte pelgalt fakte. Selle tulemusel võime kuulutada tema sõnumit tema vaimu läbi, tema südamest lähtuvana, mitte vaid kirjatähe kaudu. Ma palvetan, et otsides mõistmis selle nägemuse kaudu, te kohtuksite temaga, näeksite tema aupaistust ja muutuksite seeläbi võimeliseks teenima teda täiuslikumalt vaimus ja tões. Ainult siis võime õigesti mõista tema tööd. Esimene peatükk, lõikus. Jeesus ütles, lõikus on maailma ajastu lõpp. Mattuse evangeeliumi 13. peatükk 39. salm. Käesoleva aja hetke ja maailma ajastu lõpu vahel sünnib, et Jeesus õpib tundma rohkem inimesi kui neli pühist täna päevani. Enne lõppu saab iga küla igas riigis kuulda evangeeliumi. Iga elav inimene kuuleb tema nime. Issanda tundmine katab siis maad, nagu vesi katab mere põhja. Mitmes kohas pöörduvad terved linnad ning paiguti terved rahvad tema poole. Kõige selle võimsus, mis on tulemas, pole võrreldav millegi varem olnuga. Isegi kosmos elektriseerub sellest energiast. Rohkem kui kümnendik kõigist kunagi elanud inimeste arvust, enam kui miljard hinge hüüavad tõsises palves appi tema nime ja tagajärjeks on tõeline pöördumine. See lõikus ületab kõik eelmised püha vaimu välja valamised, sest nüüd ei kuulutata Jeesust ainult päästjana, vaid issandana. Selle lõikuse ajal ei ole evangeeliumi põhisõnum enam tule ja saa päästetud, vaid nõtkuta põlved, ta on kuningas. See on seitsmes ja viimane pasun ehk kuulutatav sõnum. See sõnum ei saabu mitte ainult sõnades, vaid väes ja enneolematus vaimu avaldustes. Lõpuaja lõikusel on ka teine külg, kurjuse vilja kogumine. Lõikus on kõige lõikamine, mis iial on külvatud. Ka inimesse külvatud kurjus jõuab selleks ajaks küpseda. Ajal, mil kogutakse nisu, seotakse ka umbruhi. Kimpudesse, see tähendab, võetakse kokku. Umbruhu kogumine on abiks nisu kogumisele. Nende kahe vilja eraldamine ja erinevus saab tuleval päevil üha selgemaks nähtavaks. Patu inimese ehk inimese patu personifikatsioon avaldub lõikuse ajal täie selgusega ja ta tuntakse ära. Seda ei pea kartma. Tema, kes on meis, on palju suurem sellest, kes on maailmas, ja vähimal jumalariigi lastest on rohkem väge kui kõigil antikristusele kuulujail. Siiski tuleb see kurjus ära tunda. Mobilisatsioon. Käesolev nägemus on antud selleks, et julgustada ja valmistada neid, kes hakkavad osalema selles suures töös. See käsitleb teatud sündmusi jumalariigis ja maailmas, mis on seoses lõikuse ettevalmistusega. Nägemus pole antud tunnete stimuleerimiseks. Kogudus lihtsalt vajab seda informatsiooni talle antud ülesande täitmiseks. On aeg ärgata, olla vaimus kaine ja anda end täielikult selle eesmärgi teenistusse, milleks me oleme kutsutud. Ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Teise Korintuse kiri 5. peatükk 15. salm. Nüüd on meil aeg elada oma kutsumuse vääriliselt. Igal usklikul on täita eri ülesanne. Meid kõiki on kutsutud kindlal eesmärgil. Issand tahab, et iga üks, kelle nimi on kirjutatud eluraamatusse, näeks oma nime sinna kirjutatuna ja teaks, et Issand tunneb teda ja mõistaks selgesti tema kava oma elu kohta. Saabuval päevil moodustatakse võimsaim sõjavägi, mis iial on kokku kutsutud. See sõjavägi pole varustatud püsside ja mõõkadega, kuid ükski vägi taevas ega maa peal ei suuda sellele vastu seista. Armee juhtkond näib olevat välja paistmatu ja mõnel puhul isegi nähtamatu, kuid ükski inimlik organisatsioon pole iialgi jõudnud niisugusele distsipliini ja kindla meelsuse tasemele. Issand ise on selle armee värvanud ning temaga treenib ja juhib seda. Kui algab lahing, sammuvad võitlejad sinna eeskujulikus lahingu korras, kaldumata kõrvale teelt või kuhjumata üksteise otsa. Nad on kõikumatud oma pühendumisotsuses ning vähim neist omab rohkem väge kui suurim nende vaenlastest. See on Jumal armee, mida prohvetid on ette näinud ja mis saab varsti tegelikkuseks. Kuulumine sellesse armeesse nõuab treenimist ja vaimuliku distsipliini, mis ületab armee liitüksustelt nõutava füüsilise ja vaimse distsipliini. Selle kujundina näidati mulle sõjaväratsa hobust. See oli olnud ohjeldamatu, kergesti hirmuv, spontaansete, kontrollimatute reaktsioonidega loom. Ent pärast treenimist ei mõjutanud teda enam välised tegurid. Isegi siis, kui ta sattus kahurite, püsside ja saablite ette, ei kaotanud ta enese valitsust. Ka kõige valjemas lahingukäras oli ta võimeline tajuma juhtimist, reageerima oma peremehe põlvede või kandade kergele tõukele, mis sundis teda kas ümber pöörduma või kiirust muutma. Niisugune on saabuva viimase aja vaimuliku teenistuse distsipliin. Lahingute segadusele ja kärale vaatamata on kogudus sellises ühenduses oma issandaga, et tajub tema õrne maidki märguandeid ja reageerib nendele. Kuid need, kes täna päeval ei allu Jumala distsipliinile, on tuleval päevil sama suures hädaohus nagu treenimata sõjaratsu, kes paneb ohtu nii enda kui ratsaniku elu. Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südameid. Viimaseks ajaks on issand valmistanud sellise vaimuliku teenistuse, mis on imeks inimestele ja inglitele. Need Jumala sulased ei otsi omakasu ega esile tõstmist ning enamik neist jääb tundmatuks maailmale ja suurele osale kogudusest. Nende töö ja jutlus paneb liikuma rahvaid, kuid paljud neist kaovad inimesi hulka, enne kui keegi saab teada, kes nad on. Neil pole soovi rajada mingi nimelist vaimuliku teenistust ja nad ei himusta kuulsustega õnne. Nad on vaimulikud sölipaadid, nad ei röövi pruuti endale. Just nagu tavaline eunuh, kelle ülesandeks on pruuti ette valmistada kuninga jaoks ja kellel pole mingit himu tema järele, ta pole võimeline seda tundmagi. Nii on ka need töötegijad täielikult andunud koguduse valmistamisele tema kuninga jaoks. Nende ainsaks eesmärgiks on näha kuninga rõõmu, sest nad on tema tõelised sõbrad. Nad järgivad teda, kuhu ta iial läheb. Sellel, kui paljud nende kaaskutsutuist on otsinud kuulsust ja tunnustust oma teenistustööle, on need ennast vaikselt ette valmistanud, nagu seda tegi Jeesus oma elu esimese 30 aasta vältel. Ajal, mil teiste teenistustööd ja pedusamme, on nemad tagasi tõmbunud. Ajal, mil teised ehitavad ja rajavad, kaevavad nemad sügavuti, püüdes tugevdada aluseid ja ajada juuri sügavamale. Vastu oma tahtmist ja selle üle kurvastades satuvad nad sageli vastuollu kirikuga. Nemad on need, kelle kohta on öeldud. Me puhusime teile vilet ja teie ei tantsinud. Me laulsime teile kaebe laulu ja teie ei nutnud. Lahingu puhkemise ajaks on paljud kirikujuhid jõudnud oma positsioonile kuulsuse otsimise ja poliitilise manipuleerimise teel. Paljud, keda inimesed peavad kindraleiks, on Jumala silmis vaid lihtsõdurid. Ent mõned, kes inimeste silmis on madalad, on Jumala ees kõrgeima auastmega kindralid. Nad ei otsi ameti nimetusi ega positsioone, vaid juhivad vaikselt enamasti tundmatuna lõpuaja koguduse tegevust. Nende autoriteet seisneb nende tarkuses, nagu Stefanus, kes oli ainult diakon, aga kelle tarkus ja vägi süütas tule, mis andis Kristusele uue suuna, nii juhib see uus, ilma kuulsuse ja positsioonite põlvkond ajalo suurimate sündmuste käiku. Ehk inimesed ei ole paljusid neist eales tunnud, on nad ometi taeva ja põrgu vägedele tuntud algusest peale. Jeesuse ajast alates pole vaenlane kedagi kartnud nõnda nagu neid isetuid Jumala väe sõnumitoojaid. Just nagu ta laste tapmise teel püüdis hävitada Moosest ja Jeesust, nii on ka tema praegune äge rünnak abortide ja narkootikumide näol meeleheitlik katse hävitada see põlvkond, enne kui see saab täiskasvanuks. Paljud nende hulgast tulevad ärkamisele, olles enne läbinud inimliku patu põhjakihid, traumad ja ahastuse. Nad armastavad palju, sest neil on palju andestatud ja neid on paljust vabastatud. Sama sügavalt nagu vaenlasel oli õnnestunud ajada neisse juuri, täidab neid issand pärast nende vabanemist. Teised jälle on üles kasvanud religioosse kaitsekatuse all, kuid hea, mida nad tunnevad, pärineb hea ja kurjatundmise puust, mitte elupuust. Nagu Saulus Tarsusest, rabelevad nad religioosses piinas, kuni nad lõpuks vabanevad. Ja siis tarvitab issand neid nii, et nad panevad kirve selle puu juure külge, mis on surma toonud algusest peale. Nad hakkavad helendama elupuu valguses ja tooma tervendust rahvaile. Nelipühi päevil hakkas issand kujundama oma keha. Läbi sajandite on ta jätkunud selle keha üles ehitamist, liites sinna võitjaid igal ajajärgul. Viimaseid sellesse liidetavaid liikmeid nimetatakse metafoorselt jalgadeks. Just nõnda nagu meie jalad puudutavad maapinda, sellel kui ülejäänud keha seisab õhus püsti, nii puudutavad ka issanda keha jalad maad, kuid esindavad tervet keha, mis asub valmina taevastes. Pühakiri ütleb, et kõik tema vaenlased heidetakse tema jalgade alla, kuid need jalad esindavad kõiki varem lahkunuid. Kui Jeesuselt küsiti, millise meelevallaga ta teeb imetegusid, esitas ta küsijale vastu küsimuse. Kas Johannese ristimine oli jumalast või inimestest? See ei olnud juhuslik küsimus. Vastus sellele oli vastus nende küsimusele. Jeesusel olid kõrgemad volitused, kui kellel tahes kunagi maa peal kõndinuist. Alates esimesest ettekuulutusest, et naise seeme kord purustab mao pea, läbi pika profetite ja õigete ahela, läbi kõigi käsu seaduse rituaalide, oli iga sõna kõnelnud temast. Johannes astus esile kogu selle rea esindajana, tulles talle teed valmistama ja tunnistama, et tema on tõesti Jumala tall. Johannese ristimise vastuvõtt tähendas kinnitus tema tunnistusele sellest, kes oli sündinud kuningas. Kristuse keha, koguduse jalad kannavad endaga kaasas kõikide varem lahkunute volitusi. Nad on üksteisega liitunud, nagu ei ükski teine maapealne ühendus, kuid samal ajal on nad ühendatud kõigi aegade tõsiste usklikega, kes elasid ja kuulutasid selle päeva saabumist. Nagu Jeesus tõotas, tehakse tema nimel samu tegusid, mida tema tegi, ja veel suuremaidki. Peatselt tegutsevad tema ustavad järgijad enne olematu väe ja meelevallaga. Lähemas tulevikus me ei vaata enam tagasi algkogudusele kadedusega nende päevade suurte võitude pärast, vaid kõik ütlevad, et issand on hoidnud oma parima veeni lõpuajaks. Meie kätte jõuab ajaloo kõige hiilgavam järk. Teie, kes olete unistanud päevast, mil saaksite kõnelda Peetruse, Johannese ja Paulusega, olete ühel hetkel hüllatunud, leides, et nemad on kogu aeg oodanud kõnelust teiega. Te olete valitud nägema lõikust vilja, mille seemneid nemad on külvanud. Oleme jõudnud issandaga käimise kõige õnnistatumasse aega, aga me ei tohi olla suurelised. Ilma üle jäänud kehata ei oleks jalgadest mingit kasu ja me ei oleks seal, kus me oleme, kui poleks olnud neid, kes on enne meid oma elude lõpetanud. Kui jalad on ühendatud üle jäänud kehaga, rõõmutseb terve keha selle päeva võidust ja saab osa selle viljast.